Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Annalyn, para sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, 5 ng Marso taong 2020. Gobyerno ng Australia mag-aanunsyo ng isang economic stimulus package na layong labanan ang epekto ng coronavirus. Michael Bloomberg umatras sa US presidential race. At isang OFW sa Hong Kong nagpositibo sa coronavirus ayon sa opisyal na payag ng DFA. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Huwebes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, mag-aanunsyo ang gobyerno ng Australia ng isang economic stimulus package upang labanan ang mga epekto ng coronavirus. Ito ang pahayag ni Federal Treasurer Josh Frydenberg. Ayon din sa kanya, tutugunan nito ang mga gastos sa infrastruktura kabilang ang isang allowance para sa isang negosyong puhunan. Dagdag ng Tresurero sa kanyang interview sa Sky News na nakatuon ang gobyerno sa pagtulong sa mga negosyante na muling makabangon.
We're worth billions in terms of the impact that it will have. We are focusing on ensuring that businesses stay in business, yep. And Australians stay in jobs, and that the cash flow will be maintained.
Samantala, hindi pa inihayag ng Tresurero kung kailan eksaktong magsisimula ang pakete, ngunit sinabing lalabas ito sa lalong madaling panahon. Sa ibang balita, umatras si dating New York Mayor Michael Bloomberg bilang kandidato ng Democratic Party sa pagka-presidente. Si Bloomberg na ang ikalawang kandidato ng Partidong Democrat na umatras sa laban. Umatras si Bloomberg matapos nakakuha ng maliit na boto sa tinatawag na Super Tuesday primary elections. Samantala, hindi naman napigil ni Trump na magkomento at sinabing sinayang lamang ni Bloomberg ang kanyang pera sa isang bigong kampanya.
Look what $1 billion did. He won nothing. I mean, he got so few delegates. It's incredible. I would say probably, well, I know now he's doing that because, you know, he's spiteful and he's a spiteful guy. I know him well. He's a very spiteful guy. He's very upset. He made a fool out of himself, to be honest with you, and he's not too happy about that.
Samantala, isang tagumpay naman para kay dating Vice President Joe Biden ang Super Tuesday kung saan panalo siya sa 8 estado. Ito ang naglagay sa kanya sa taas ng mga potensyal na kandidato kung saan kasabayan niya ang Vermont Senator na si Bernie Sanders. Sa ibang balita, kinumpirma ng Philippine Foreign Ministry na isang Pinoy OFW sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay, ang nasabing pasyente ay ang pangatlong Pinoy sa isang Chinese territory na nahawa ng sakit. Pahayag din ni Dulay na ang pinakabagong Pinoy na pasyente ay nasa isang quarantine facility na at sumasailalim sa isang paggamot. Kung maaalala, dalawang Pilipino na ang nagpositibo sa virus sa Hong Kong na may 240,000 ka-OFW. Sa uling ulat, hindi na nagpakita ng sintomas ang dalawa at nakatakda na ding i-discharge ang isa. Nasa halos 9 namang Pinoy ang na-quarantine noong mga nakaraang araw dahil sa kanilang exposure sa mga taong may virus at lahat sila ay nakalabas na din. Para sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, patuloy na iniimbestigahan ngayon ng New South Wales authorities kung ang kamatayan ba ng isang 75 taong gulang ng batad ng babae ay may kinalaman sa coronavirus. Lumabas ang mga spekulasyon matapos isang aged care worker din ang nagpositibo sa virus sa isang nursing home sa suburb ng Macquarie. Sa ngayon, nasa stable na kondisyon na sa ospital ang nasabing babae. Samantala, isang 26-anyos na lalaki naman mula sa Logan, Queensland ang na-diagnose din ng virus. Ayon sa ulat, ang lalaki na lalapag sana sa Brisbane ay may sakit na nang sumakay sa eroplano. Desperado ngayon ang mga opisyal na mahanap ang mga pasaherong nakaupo malapit sa pasyente. Sa ngayon, may mahigit sa 40 na ang kumpirmadong kaso ng virus sa Australia at 21 sa kanila ay nakarecover na din. Sa ibang balita, nakatakdang baguhin ng federal na gobyerno ang ilang mga batas upang bigyan ang mga Australian law enforcement agencies ng mas mabilis na access sa mga datos na hawak ng mga malalaking tech companies tulad ng Facebook. Ilalabas ang nasabing legislasyon sa Federal Parliament na siyang nagtatakda ng framework para sa mga request ng mga sensitibong impormasyon. Dinisenyo ito upang mabigyan ng access ang mga ahensya sa mga intercepted o nakatagong datos ng komunikasyon upang makatulong sa kanilang investigasyon at prosekusyon para sa mga seryosong krimen. Sa ibang balita, haharap ang isang dating scout leader sa korte ng Sydney ngayong araw dahil sa mga kaso ng sexual assault sa parehong Australia at iba yung dagat. Inaresto ang 56-anyos na lalaki kahapon ng umaga sa Sydney International Airport. Ang suspect ay naharap sa kaso ng pagsasamantala sa isang 14-anyos na bata sa isang scouts camp sa New South Wales at sa iba pang bansa taong 1995. Samantala, sa ibang balita din, kinumpirma ng gobyernong Iran na kumalat na ang coronavirus sa bawat probinsya ng bansa. Isa ang Iran sa mga pinakanatamaan na bansa sa labas ng China. Sa ngayon ay may 3,000 kumpirmadong kaso na ng COVID-19 sa bansa at 72 o 92 na ang namatay dahil sa virus. Ayon naman sa World Health, 80% ng mga bagong kaso ng coronavirus sa labas ng China ay nagmula sa South Korea, Italy at Iran. Samantala, ipinagbawal ng Saudi Arabia ang mga Iranian na gumanap sa Muslim pilgrimage sa Mecca dahil sa virus. Sa Amerika naman, nakipagkita si Donald Trump sa mga airline executives upang talakayin ang virus. Samantala, ayon sa Health Minister ng Germany, Jens Spahn, hindi pa daw umaabot sa peak ang virus.
Es wird immer wieder darum gehen, die richtige Balance zu finden.
It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between necessary restrictions to contain the virus, and on the other hand, our everyday life, which goes on. One thing is certain, the peak of the spread has not yet been reached.
Sa Ukraine, ipinakilala na din ang bagong Prime Minister na si Denis Shmigal. Pinalitan niya si Oleksiy Honcharuk makalipas ang 6 na buwan sa posisyon. Dumaan si Honcharuk sa kritisismo mula sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky dahil sa bigong pagpapatigil ng mga industrial slump o Metex collection targets. Unang nang nag-alok ng pagbitiw si Honcharuk nitong Enero matapos na record sa tape ang kanyang pahayag na di umano si Zelensky ay isang 42-year-old sitcom star na walang alam tungkol sa ekonomiya. Sa balitang sports, sa women's cricket, worry-free ang Australian women's team sa lagay ng panahon para sa kanilang laban sa 2020 World Cup semifinal ngayong gabi sa Sydney. Haharap ang Australia sa South of Africa sa kabila ng maulang panahon. Ayon sa Australian captain na si Meg Lanning, sa kabila ng ulan, focus ang grupo sa kanilang laro.
Yeah, there's no doubt been a lot of talk about that, but that's not within our control, and we need to focus on what we're doing and prepare to play a full game. We've prepared to play a shorter game as well, so we're just going to be ready for whatever's thrown at us. So we're not putting a hell of a lot of thought into it because we actually can't have any control over it. So we're just worrying about what we can do to prepare.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 50 pesos at 69 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 33 pesos at 36 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.66 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Huwebes. Sa Perth, bahagyang maulap, 31 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 25 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan sa estado, 22 degrees. Maulan din sa Hobart, 19 degrees. Sa Canberra, ihanda ang mga rain gear dahil may mga kalat-kalat na pag-ulan, 20 degrees. Sa Sydney, ganun din, 23 degrees. Sa Brisbane, may posibilidad ng mga kalat-kalat na ulan, 30 degrees. Sa Cairns, maulan din, 33 degrees. Sa Darwin, posibleng bumagyo, 33 degrees. At sa Maynila, sisikat ng husto si Haring Araw, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong Huwebes na umaga. Claudette Centeno po ang iyong lingkod nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.